Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 31. oktobar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 7 osoba na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog ratovanja u Siriji na strani terorističkih organizacija.
Enes Mešić, Salko Imamović, Fikret Hadžić, Ibrahim Delić, Mirza Kapić, Jasmin Jašarević, Adem Karamuja i Samir Hadžalić su prema navodima optužnice 2013. i 2014. godine napustili Bosnu i Hercegovinu i priključili se Islamskoj državi Iraka i Levanta.
Na području Oraš je uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su kao pripadnici HVO u ovom mjestu počinili ratni zločin nad većim brojem građana srpske nacionalnosti.
Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović poručio je da će ova stranka nastojati da očuva koaliciju sa Savezom za bolju budućnost, ali da neće ostati nijema niti dužna kada se izreknu neistine o SDA, naročito o Ali Izetbegoviću. Podsjetimo, Radončić je na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini kazao kako iza ubistva Ramiza Delalića Čele stoji bošnjačka mafija. Ministar vanjskih poslova Albanije u službenoj posjeti je Sarajevu. Poboljšanje odnosa ove dvije države veoma bitna za budućnost i razvoj dvije zemlje.
U ovom trenutku oko nekih 27-28 miliona evra je samo spoljno-trgovinska razmjena između dvije zemlje.
Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio jutros područje Hercegovine. Epicentar se nalazio nedaleko od Blagaja na dubini od 12 kilometara. Britanska premijerka Theresa May odbila je zahtjev francuskog predsjednika François Hollande da prihvati 1500 djece migranata iz improviziranog naselja Džungla kod Kalea. Iračke snage nastavile danas koordiniranu ofanzivu prema Mosulu, posljednjem većem gradu pod kontrolom Islamske države. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je 7 osoba na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog ratovanja u Siriji na strani terorističkih organizacija. Predsjedavajući sudskog vijeća rekao je da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine van sumnje dokazalo da su se optuženi tokom 2013. i 2014. godine priključili jedinicama koje su Ujedinjeni narodi proglasili terorističkim, izvještava Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Enesa Mešića, Salku Imamovića, Ibrahima Delića, Mirzu Kapića, Jasmine Ješarevića, Adema Karamoju i Samira Hadžalića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog odlaska na ratište u Siriju i priključenja Islamskoj državi Iraka i Levanta. Najveću kaznu dobio je Mešić, koji je osuđen na 3 godine zatvora, a Delić i Kapić osuđeni su pored priključenja terorističkoj organizaciji i za nedozvoljeno držanje oružja. Predsjedavajući sudskog vijeća Mirsad Strika naveo je kako je tužilaštvo BiH dokazalo da su osuđeni bili u Siriji, ali i da su se priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Neki od njih od ranije su poznati po radikalnim stavovima. Takav je slučaj sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Maglaja i prije, ali i poslije odlaska u Siriju, gdje je, kako je tvrdio tokom suđenja, bio u humanitarnoj misiji. Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima na kojima je i direktno pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad.
Ko može da ide, Allah me nagradi, da se ima osjeti, jer dova se muđahida ne odbija isto. Ko ne može vraćati, neko onda čini dovu za to vraćati.
Tokom suđenja neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su, kako je tvrdio jedan od advokata optuženih, Senad Dupovac, tamo bili prije nego što je donesen zakon o zabrani odlazaka na strana ratišta.
U onoj fazi kad su ovi bili tamo, ta takozvana Islamska država nije postojala. Tad je Asad bio proglašivan kao diktator, kao tad je bila Arapsko proljeće, jel?
Osuđeni su uhapšeni u nastavku akcije Damask, u okviru koje je zbog podstrekivanja na odlazak na strana ratišta i priključenje terorističkim organizacijama na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na području Orašja uhapšeno je 10 lica zbog sumnje da su kao pripadnici HVO-a u ovom mjestu počinili ratni zločin nad većim brojem građana srpske nacionalnosti od aprila 1992. do jula 1993. godine, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Navedeni osumnjičeni terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura, kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Oraša i okolnih mjesta od mjeseca travnja 1992. pa do mjeseca srpnja 1993. godine. Osumnjičeni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će tijekom dana biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati, nakon čega će donijeti odluku o daljem postupanju u skladu sa zakonom.
Fahrudin Radončić nastavio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini u slučaju Nasera Keljmendija, koji je između ostalog optužen za ubistvo Ramiza Delalića 2006. godine. Radončić danas nije želio da govori o svojoj ranijoj izjavi da iza ubistva Ramiza Delalića Čele stoji bošnjaška državna mafija. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Poslednji dan svjedočenja Fahrudina Radončića u slučaju Nasera Keljmendija, specijalni tužilac Aleksandru Hughes počeo je pitanjima o ranijoj izjavi Radončića da iza ubistva Ramiza Delalića stoji bošnjačka državna mafija. Radončić danas nije hteo da govori više o tome ko stoji iza bošnjačke državne mafije zbog situacije nastale nakon njegovog svjedočenja u petak. Na osvrt tužioca o tvrdnji ko je odgovoran za ubistvo Delalića, Radončić je ponovo potvrdio 100% da je Delalić ubila bošnjačka državna mafija, da se na to nije pozvao na osnovu spekulacija da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu, u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Keljmendija, mene ili nekog drugog, kazao je Radončić. Nakon mog svjedočenja u petak, stranka demokratske akcije s kojom sam u koaliciji objavila težak pamflet protiv mene i rekli su da će danas vidjeti kakve će mere doneti zbog mog svjedočenja. Ne želim da svojim odgovorima, koji za mene nisu relevantni, kompliciram političke prilike u Bosni i Hercegovini, odgovorio Radončić. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem? Upitao je tužilac, na šta Radončić nije tao da odgovori jer su pitanje, kako je rekao, sugestivna i nisu politički korektna prema koalicijnom partneru. Govoreći o Delaliću, Radončić je rekao da mu nije otišao na sahranu jer je između ostalog za javne ličnosti jako rizično da idu na sahranu kontroverzne ličnosti. Zašto je Delalić bio kontroverzna ličnost, upitala je sudija, a Radončić odgovorio. Zato što mu se sudilo za ubistvo takozvanog srpskog svata, on je bio jako negativno percipiran u srpskoj političkoj javnosti i u srpskom narodu i najviše bio kontroverzan upravo zato što je optužen da izvršio to ubistvo na Paščarši 1992. godine. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Keljmendiju, da li je izdao naredbu da se Keljmendij ubije i da li je sa Šelom Jugo Turkovića razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Keljmendija, Radončić je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Albanije značajni su za stabilnost regiona, ocijenili su danas u Sarajevu ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Albanije Igor Crnadak i Dimitri Bušatlj. Između dvije zemlje nema nikakvih konkretnih problema, a odnosi Bosne i Hercegovine i Albanije su na uzlaznoj putanji. Dva ministra danas će otvoriti Generalni konzulat Republike Albanije u Sarajevu, izvještava Mila Dobradović.
Bosne i Hercegovine i Albanija u posljednje vrijeme odnose popravljaju iz dana u dan. Riječi su ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnadka. Novi napredak ministar Crnadak vidi na polju ekonomske saradnje.
Nažalost, ona nije na dovoljno visokom nivou. U ovom trenutku oko nekih 27-28 miliona evra je samo spoljno-trgovinska razmjena između dvije zemlje. U 2015. godini oko 42 miliona konvertibilnih maraka izvoza i oko 11 miliona uvoza iz Albanije u Bosnu i Hercegovinu.
Crnadak navodi značaj infrastrukturnog povezivanja dvije zemlje.
Ja mislim da bi bilo vrlo dobro da memorandum o razumijevanju koji postoji između Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine, a odnosi se na rekonstrukciju i modernizaciju puta Sarajevo-Podgorica-Tirana, bude u narednom periodu ponovo aktualizovan i implementiran, jer će to značajno pomoći da se dvije zemlje i u tom smislu približe.
I Bosna i Hercegovina i Albanija su na istom putu ka Evropskoj uniji, izjavio šef albanske diplomatije Ditmir Bušati.
Rajonijun Kagaljur, naš region je u proteklom periodu prošao kroz mnoge nedaće, kroz mnoge loše periode, hoćemo da unaprijedimo naše odnose, da prevaziđemo sve probleme koje smo imali u prošlosti i da idemo jednim, da tako kažem, odlučujućim korakom naprijed. Znači da svi težimo zajedničkom cilju prema Evropskoj uniji. Želio bih da naglasim da se ponovo razmotri od strane Bosne i Hercegovine eventualno priznavanje dokumenata kosovskih građana.
Ministar Bušatinja pominje da su tokom sastanka razgovarali i o realizaciji Berlinske inicijative.
Nešto što ima direktne veze sa Berlinskim procesom jeste otvaranje regionalne kancelarije za mlade i s druge strane kreiranje jednog zapadno-balkanskog fonda.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Albanije Igor Crnandak i Ditmir Bušati otvorit će danas počasni generalni konzulat Albanije u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i ministar inostranih poslova Albanije Dmitri Bušati potpisali su danas u Sarajevu sporazum između Vijeća ministara i Savjeta ministara Albanije o pomorskom prevozu tereta trgovačkim brodovima. Ministar Jusko izdvojio je osnovne ciljeve ovog sporazuma.
Unapređenje razvoja pomorskog prevoza tereta trgovačkim brodovima između dvije zemlje, pri čemu se isti zasniva na principima jednakosti i uzajamne koristi. Sporazumom se promovira saradnja između preduzeća, organizacija i nadležnih organa koji djeluju u oblasti pomorskog prevoza tereta trgovačkim brodovima u njihovim zemljama. Treba istaći da poduzeće i organizacije bilo koje od ugovorenih strana za prevoz tereta brodovima ima pravo osnivanja ureda na teritoriji druge ugovorene strane. Bosna i Hercegovina s ovim stvara pretpostavke za razvoj svojih brodskih kompanija i mislim da je ovo jedan od strateških sporazuma.
Radnici tvornice transportnih uređaja u Tuzli i danas su protestovali. Mimo njihovih zahtjeva o sudbini tvornice transportnih uređaja već je odlučeno. Ona je pripala Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i rudniku Banovići, ali ne i radnici koji su završili na ulici. Maja Nikolić javila se iz Tuzle.
Vlada Federacije BiH već je imenovala novog direktora tvornice transportnih uređaja koji se još u ovoj tvornici nije pojavio. Međutim, radnici su odlučni u svojoj borbi i svakodnevno se okupljaju u tvornici kako bi spriječili ulazak nove uprave. Mehmet Terzić.
A novoličnik može postati kako hoće tog direktora. Ja im poručujem, nek se odbilje, nek spase te tu, oni su ga i uništili, mi ga nismo uništili, mi ga spasavali. Godinu i pol dana od nas pravi da izmjeni se izdržaju budale. A mi nismo baš budale, mi smo samo strpljivi ljudi koji smo odbiljni ljudi, imamo porci, želimo da radimo i da se nama uplati naš staž.
Iako su danas dogovorili stupanje u štrajk glađu, radnici kažu da im onaj koji je trajao 10 dana nije ništa donio. Nitko ih nije niti jednom posjetio, niti ponudio rješenje. Njima i dalje preostaje čekati hoće li tvornica biti prodana za 6 milijuna maraka i hoće li od tog novca njima biti uvezan staž. Mehmet Bečirević.
Sve dok ne bude uplaćen staž i neisplaćene plate koje su nam ostali dužni, niko ovdje ne može ući. Oni mogu se lomiti, a ulaženja u firmu nema.
Za ovako vrijednu tvornicu, čije su skupocjene mašine još uvijek u funkciji, niti jedan kupac se nije javio. Čekaju još jedan pad cijena tvornice koja je bila najveći industrijski proizvođač u metalnom sektoru u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Stanje u zdravstvu u Sarajevu haotično, nadležni tvrde da je rješenje uštedama, iako nemaju jasnu viziju kada će biti provedene najavljene reforme.
Ja bih mogla reći da je u kantonu Sarajevo najgora situacija, zato što imamo jako puno ustanova koje ne trebaju da postoje i što se vrlo često multipliciraju troškovi.
Banjalučani bi mogli da ostanu bez gradskog prijevoza, vozači gradskih i prigradskih autobusa traže poboljšanje uslova rada i povećanje plata za najmanje 20%.
Naša plata iznosi 450 km, pa vi vidite sad odgovorni smo za 50 ljudi u autobusima, pa vi vidite gdje smo, da li je to plata zadovoljavajuća ili je mizerna.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih vijesti svijeta, lideri Demokratske stranke u Američkom senatu smatraju da je šef FBI-a James Comey moguće prekršio zakon objavljivajući da vode istragu o e-mailovima koji su možda povezani sa Hillary Clinton 10 dana uoči izbora za predsjednika Sjedinjenih Država. FBI je u međuvremenu dobio dozvolu za pregled e-mailova koji pripadaju Humi Abedin, savjetnici Clintonove, čiji je suprug bivši kongresmen zapravo mete istrage zbog nedoličnih seks poruka, priredila Ljana Jovićević.
Demokratski senator Harry Reid optužio je direktora FBI-a Jamesa Comeya za kršenje akta kojim je zvaničnicima te službe zabranjeno miješanje u izborni proces. Vijest o tome da FBI istražuje mailove za koje, kako je u pismu naveo direktor Comey, nijesu sigurni da li su ili ne relevantni i povezani sa Hillary Clinton, kandidatkinjom Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država, stiže manje od 2 sedmice uoči izbora i predstavlja mogući preokret ishoda izbora za predsjednika SAD-a koji će se održati 8. novembra. Naime, uoči objave ove, kako je američki mediji zovu bombe, Clinton je bila u stabilnom vojstvu između 11.7% u zavisnosti od ankete ispred kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa, od kojeg su se do sada javno distancirali i mnogi ugledni republikanci, da bi ankete medija urađene za vikend nakon objave o istrazi FBI-a pokazali da je sada trka izjednačena. Od Comeya su tokom vikenda više informacija osim demokrata tražili i republikanci, a bio je izložen i kritikama mnogih bivših zvaničnika FBI-a i Ministarstva pravde. Do američkih medija su procurile informacije i da su njegovi saradnici iz FBI-a bili protiv objavljivanja odluke bez presedana, ali i da su ga protiv toga savjetovali predstavnici Ministarstva pravde SAD-a. Comey je u petak obavijestio pismom Kongres da FBI došao u posjed e-mailova koji su bili u vezi sa ličnim serverom Hillary Clinton, ali u vezi jednog nevezanog slučaja, te kako je naveo nije siguran da li su e-mailovi relevantni ili ne za bivšu državnu sekretarku i kandidatkinju demokrata. Naveo je i da ne zna koliko dugo će vremena FBI-u trebati da se slučaj ispita.
Vraćamo se domaćim temama. U Banja Luci je danas predstavljena poštanska markica povodom 25 godina od osnivanja Skupštine Republike Srpske. Podsjetimo, prije 7 dana Skupština tog entiteta istim je povodom na svečanoj sjednici uručila priznanja osuđenim za ratni zločin Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić. Reakcije brojnih domaćih i stranih međunarodnih organizacija na taj čin ne prestaju. U subotu je zbog toga održana i vanredna sjednica Vijeća muftija i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Karabegović.
Misija OSCE u BiH vratila je priznanje Skupštini Republike Srpske koje je dobila početkom prošle sedmice zbog dugogodišnje uspješne saradnje. Razlog je, kako se navodi u saopštenju za javnost, to što OSCE nije bio upoznat da će zahvalnice biti uručene i osuđenima za ratne zločine.
Odlikovanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo i ratni zločinci ne bi trebalo da imaju bilo kakvu ulogu u javnom ili političkom životu u BiH. Nismo bili upoznati sa detaljima protokolarnog dijela i nismo znali kome će sve biti dodijeljena priznanja, te smo nagradu vratili.
Navodi se u saopštenju misije OSCE u BiH. Povodom odluke Skupštine RS-a u subotu je u Sarajevu održana i vanredna sjednica Vijeća muftije Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Zaključeno je kako to predstavlja izrugivanje vrijednostima, normama i institucijama međunarodnog pravnog poretka. Saopšteno je da ukoliko Skupština RS-a ne poništi odluku, Rijaset Islamske zajednice zahtijevaće od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da to učini. Rifat Fetić, šef ureda Reisul Uleme Islamske zajednice u BiH.
Zahtijevamo od Narodne Skupštine Republike Srpske da u interesu mira i suživota, ali i u cilju svođenja odgovornosti za zločine na njihove počinioce i skidanju hipoteke sa srpskog naroda, poništi svoju odluku o dodjeli priznanja počiniocima ratnih zločina i genocida.
U međuvremenu je reagovao i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. On je kazao kako je čin dodjele priznanja osuđenima za ratni zločin neprihvatljiv i za svaku osudu. Istovremeno iz ambasade SAD je rečeno kako nacionalni ponos ne treba proturječiti istini, toleranciji i napretku. Podsjetimo, Skupština Republike Srpske na svečanoj sjednici 24. oktobra povodom 25 godina od osnivanja Skupštine Srpskog naroda u BiH uručila je priznanje osuđenima za ratni zločin Radovanu Karadžiću, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora za ratne zločine i genocid, Biljani Plavšić, koja je odslužila 11-godišnju kaznu za progon po nacionalnoj i vjerskoj osnovi te zločin protiv čovječnosti, i Momčilu Krajišniku, koji je osuđen za progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici zdravstvenog sektora kantona Sarajevo, nakon burnih rasprava u javnosti oko najavljene reforme zdravstva, danas su poručili da reforma ima za cilj uštede, a ne gubitke, te da neće biti otpuštanja zdravstvenih radnika. S druge strane, nisu mogli sa sigurnošću reći kada će biti smanjene liste čekanja pacijenata, jer dokument o reformi mora proći još raspravu i skupštinsku proceduru, informiše Mirna Sadiković.
Ministrica zdravstva
zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj ocijenila je da je situacija u zdravstvu u kantonu Sarajevo lošija u odnosu na sve druge kantone.
Ako uzmete iznos sredstava koji se izdvaja za zdravstvenu zaštitu u kantonu Sarajevo i stanje koje imamo, ja bih mogla reći da je u kantonu Sarajevo najgora situacija, zato što imamo jako puno ustanova koje ne trebaju da postoje i što se vrlo često multipliciraju troškovi i činjenica je da neki pacijenti plaćaju lijekove i ja se iskreno nadam da ćemo taj problem vrlo brzo prevaziti.
Stoga je, kaže ministrica, neophodno što prije usvojiti plan dekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo, koji će omogućiti, kako kaže, velike uštede, a nijedan zdravstveni radnik neće ostati bez posla. Ocjenjujući trenutnu situaciju u zdravstvu, generalna direktorica Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo Sibije Izetbegović kazala je da je pored uštede novca najvažnije napraviti vodič za pacijente kome trebaju da se obrate u slučaju da imaju zdravstveni problem.
Jasna je stvar da sad, evo ja koja sam direktor kliničkog centra, kad se razbolim ne znam gdje trebam da odem, kome da se javim. Ali kad napravite put pacijenta, onda cijelo vrijeme pratite pacijenta, ali pratite i osoblje koje se brine o tom pacijentu.
Izetbegović tvrdi da je započeta reforma u kliničkom centru već donijela i prve rezultate.
Pacijentima je već mnogo bolje, htjeli to priznati ili ne. Liste čekanja su dramatično skraćene. Kod nas se ne čeka magnet mjesecima, ne čeka se CT mjesecima. Ako prije magnetne rezonance dobijete sve nalaze koji ukazuju na to da imate malignu bolest, za 7 dana imate završenu magnetnu rezonancu. Ukoliko se radi o nekoj hroničnoj bolesti koja nije urgentna, do mjesec dana maksimalno.
No, na pitanje novinarke kako je moguće da se na magnetnu rezonancu čeka samo mjesec dana kada je sama dobila termin tek za 4 mjeseca, direktorica kliničkog centra je odgovorila.
Ne možemo mi sad ovdje na konferenciji za štampu vaš lični primjer, ja ne znam o čemu se radi. To je pitanje za profesorcu Sandru Vegar, nemojte lično, molim vas. Ja moram to pitati doktoricu koja je direktorica već treći mandat dijagnostičkih disciplina. I nemojte zaboraviti da ja imam 3600 uposlenika.
Ipak, kažu predstavnici zdravstvenog sektora, plan reforme zdravstva nije konačan, a rasprava će trajati narednih mjesec dana, uvrstit će se još neke sugestije, a potom ide u skupštinsku proceduru na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Banja Lučani bi mogli da ostanu bez gradskog prijevoza. Vozači gradskih i prigradskih autobusa traže poboljšanje uslova rada i povećanje plata za najmanje 20%, inače će, kažu, stupiti u štrajk. Prijevoznici za sada ćute, a vozači skupljaju potpise za peticiju sa svojim zahtjevima koji će uputiti prijevoznicima. Gojko Veselinović.
Obustavit ćemo rad ako nam se ne ispune razumni zahtjevi, jer ovako više ne može, poručuje Draško Talijan, predsjednik udruženja vozača gradskog i prigradskog prevoza Banja Luke.
To je povećanje plati, plaćeni prekovremeni rad, topli obrok isplaćivati u novcima i tehnička ispravnost vozila.
Talijan kaže da su ovaj put vozači jedinstveni u svojim namjerama, jer je peticiju sa zahtjevima do sada potpisalo skoro 80% vozača, a kad skupe sve potpise, poslaće ih prevoznicima na razmatranje.
Naša plata iznosi 450 km, pa vi vidite sad odgovorni smo za 50 ljudi u autobusima, pa vi vidite gdje smo, da li je to plata zadovoljavajuća ili je mizerna.
Prevoznici za sada ne žele komentarisati zahtjeve vozača jer ih još uvijek nisu zvanično dobili, kaže Goran Starčević, predsjednik udruženja prevoznika.
Postoji zakon koji reguliše šta se i na koji način kako radi, povećava plata, smanjuje plata i to treba ispoštovati. Što tiče stava prevoznika, ne mogu da dajem komentare još uvijek jer nismo imali izvršni odbor, tako da ne mogu službeno prenositi ove dok ne držimo sastanke na tu temu.
Nebojša Đokić, predsjednik sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske, podržava vozače u namjerama za ostvarivanjem boljih uslova rada, ali ističe da se sve treba zasnivati na dijalogu.
Mi smo u fazi pregovora kolektivnog ugovora saobraćaja i veza, gdje ćemo sigurno tražiti povećanje cijene rada koja je sada 120 maraka i koja se nije mijenjala od 2006.
U Banjalučkoj regiji posluje 7 preduzeća za gradski i prigradski prevoz sa oko 400 zaposlenih vozača, koji poručuju da će nakon što pošalju peticiju sa zahtjevima ostaviti rok od 15 dana prevoznicima da ih ispune. U suprotnom poručuju da će svi autobusi u i oko Banjaluke stati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
Ukidaju li željeznice Republike Srpske putnički saobraćaj? Konačna odluka nije donešena, ali takav prijedlog postoji. Sindikati i građani su kategorično protiv toga, dok u upravi nisu pretjerano raspoloženi za razgovor o ovoj temi. Arnes Grbešić ima priču.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović potvrdio je za naš radio da postoji prijedlog o ukidanju putničkog saobraćaja, ali i da nikakva odluka o tome nije donesena.
Nije tačno da je to konačna odluka, nego jedan od prijedloga.
Ukidanje putničkog saobraćaja je jedan od prijedloga u planu za restrukturiranje željeznica u što su uključene i međunarodne finansijske institucije. Na pitanje da li je uopšte u redu da se razmatra takav prijedlog, Savanović je odgovorio ovako.
Rekao sam da nećemo više razgovarati na tu temu.
Smanjenje troškova u ovom preduzeću u pismu namjere upućenom krajem juna na adresu Međunarodnog monetarnog fonda zbog dobijanja novih kredita naveli su i predstavnici vlasti u Republici Srpskoj kao i njihove kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine u željeznicama tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Predsjednik sindikata mašinovođa u željeznicama Republike Srpske Simo Cvjetković, koji je kategorično protiv ukidanja putničkih vozova, kaže da sindikati o tome nemaju zvaničnih informacija.
Mi nemamo takve informacije iz uprave iz jednog prostog razloga, zato što ne znam s kojim namjerama ide uprava da krije od strane radnika. Ovo bi trebalo svakako bilo danas sindikatima. Ukoliko ukinemo putnički saobraćaj, sigurno ćemo nanijeti štetu i samim građanima, svim lokalnim zajednicama, a također željeznica, bez obzira što ona ima gubitak u putničkom saobraćaju. I prije rata imala gubitak željeznica u putničkom.
Protiv ukidanja putničkog saobraćaja su i retki građani koji koriste ovaj prijevoz, govore Sara Domanović i Ranko Bosnić, koji su u doboj doputovali iz Banja Luke vozom sa tek dva stara vagona.
Za studente je jeftina karta poprilično, tako da se isplati više ići vozom nego autobusom.
Nisam za tu opciju. Sad šta će oni donijeti odluku, to ne znam, ali mislim da to nije dobro ni po građane, ni po njih.
U entitetskom ministarstvu saobraćaja potvrdili su da će na kraju konačna odluka koja bude donesena biti politička. Zbog međunarodnih kreditora u željeznicama Republike Srpske moraju i da smanje broj radnika sa 3100 na 2800 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Agnes Grbešić.
Društva i države većine zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije već decenijama se vrte u krug, daleko od demokratskih standarda modernog svijeta, smatra niz profesora, analitičara i novinara iz regije. Slušamo Mirsada Behrama.
Posljednji parlamentarni izbori u Crnoj Gori, tvrde analitičari, samo su nastavak dugotrajne matrice podjela u društvu te zemlje na procrnogorske i prosrpske snage. Koordinatorica škole demokratskog rukovođenja pri Građanskoj alijansi iz Podgorice Sanja Rašović objašnjava.
Upravo na tim podjelama imamo situaciju u Crnoj Gori da jedna politička struktura vlada već više od 27 godina, evo kako stvari stoje, naredne 4 godine će imati vlast u Crnoj Gori, upravo insistirajući na podjelama na svakom polju u Crnoj Gori.
Duboke podjele u društvu na osnovu kojih politika profitira nisu međutim samo osobina Crne Gore. Aleksandar Trifunović iz nezavisnog magazina i portala Buka iz Banja Luke stanje u BiH opisuje kao reality show koji traje već 20 godina, u kojem su, kako kaže, obskurni likovi, bog zna kako, došli u politički život kao bitni ljudi i koji ne žele da izgube tu bitnost.
Sistem u kome se pravna država uopšte ne poštuje je napravljen tako da on samo služi onima koji ga u tom trenutku kontrolišu, a to je politika. Tako da sistem sve manje koristi građanima, politika svjesno to opravdava nekim tipa odbrambeno otadžbinskim razlozima, da tako kažem.
U svemu tome bitna je činjenica da je javno mnijenje pasivno. Profesorica sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru Semina Ajvaz ističe.
Moram reći da jednim dijelom i mediji snose odgovornost za takvo stanje, jer rijetki su novinari koji će na kritički način pisati o vladajućim političkim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na porast nasilja, čije su najčešće žrtve žene i djeca, upozoreno je predstavom Skrivene sjene, koja je danas izvedena u Travniku. Slušamo Mariju Augustinović.
I kada se znamo desiti da imamo odrce po tijelu, da imamo lice u masnicama, on baš tad hoće da ide i ubrati. Šminkala sam se satima da bi prikrila odrce, a onda bi dobila šamar iz reći. Za koga se toliko šminkaš, kubrava?
Ovako zvuči jedno od brojnih svjedočenja žrtava obiteljskog nasilja koja su pretočena u predstavu Skrivene sjene. Režiser Oliver Jović kaže da je predstava nastala nakon tromjesečnih razgovora sa žrtvama, socijalnim radnicima, ali i nasilnicima.
Sve ono što su predstavi dešava je stvarno dokumentarno i pokušava na kritički način propitati zašto je ovaj problem još tabu u našem društvu.
U srednjobosanskom kantonu policiji se godišnje prijavi stotinjak slučajeva obiteljskog nasilja, međutim strahuje se da je ovaj broj mnogo veći jer brojni slučajevi nisu prijavljeni policiji. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Najveći broj slučajeva su stradale supruge, zatim djeca, a ima određen broj slučajeva i roditelj, da djeca roditelje one napadnu.
Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine za nasilje u obitelji predviđa kazne od 1 do 15 godina zatvora. Međutim, nevladine organizacije upozoravaju da se nasilnicima uglavnom izriču blaže kazne, što dodatno demotivira žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.